Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και καλό μήνα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και με τα μηνύματα αυτά μπορούμε να πετύχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτα-πρώτα να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πράγμα το οποίο πολύ μας αρέσει. Επίσης θέλουμε από εσάς προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας πάντα, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς στη συνέχεια τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από τον Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά όπως η σελίδα της εκπομπής μας. Με ένα like στη σελίδα του πρώτου προγράμματος ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές, για ό,τι αναρτούμε για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας, πώς μας ακούτε. Πρώτα-πρώτα υπάρχει το ραδιόφωνο, υπάρχει η τηλεόραση, αλλά υπάρχει και το ίντερνετ. Μέσω ίντερνετ μπορείτε να μας βρείτε στο erteco.gr, το οποίο αναμεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ. Και η εκπομπή, αφού μεταδοθεί, ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Οπότε από την επόμενη τη μεθεπόμενη μέρα είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Αυτά για την αρχή και μέχρι να περάσουμε στην θεματολογία, στους καλεσμένους μας για σήμερα, ένα τραγούδι. Avanti maestro.
Nuestra historia llegó a su fin. De ellos recuerdo.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με μια στιγμή πραγματικά ορόσημο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πολλά είναι αυτά τα οποία γίνονται και θα γίνουν φέτος για αυτή την επέτειο, και θα ξεκινήσουμε αναφορές για το Πολυτεχνείο φέτος από σήμερα, 1η Νοεμβρίου, καθώς 2 με 4 του μηνός στο εμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας του Παντίου Πανεπιστημίου θα γίνει ένα συνέδριο, ένα επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Το Πολυτεχνείο ως δημόσια ιστορία. Οι αποτυπώσεις, οι αναγνώσεις, οι αναπαραστάσεις». Είναι ένας θεσμός ο οποίος πραγματικά έχει συζητηθεί όσο ελάχιστη το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο ως εθνική εορτή, ως αφορμή για διεκδικήσεις. Είναι πολλά πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσε κανείς να πει. Τηλεφωνικά καλεσμένη μας, και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, είναι η πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, με την οποία και θα πούμε περισσότερα για αυτή την πραγματικά πάρα πολύ σημαντική επιστημονική εκδήλωση. Καλησπέρα σας, κυρία Κουλούρη.
Καλό μήνα. Καλησπέρα, κυρία Κουλούρη. Γεια σας.
Καλό μήνα, καλό μήνα. Γεια σας.
Ήταν η επέτειος των 50 χρόνων που σας όθησε στη διοργάνωση του συνεδρίου, ή υπήρχαν και άλλοι λόγοι?
Κοιτάξτε, οι επέτειοι μας δίνουν αφορμή για να αναστοχαστούμε. Εγώ είμαι ιστορικός, όπως γνωρίζετε, και το συνέδριο αυτό οργανώνεται από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, συνεπώς υπάρχει μια ισχυρή ιστορική διάσταση. Θα μπορούσε να είναι και πέρυσι, να είναι και του χρόνου, αλλά τα 50 χρόνια, δηλαδή μισός αιώνας, αν το σκεφτεί κανείς, πόσος χρόνος έχει περάσει, μας φαίνεται σαν ψέμα, είναι στην πραγματικότητα μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε όχι μόνο το γεγονός, αλλά πώς διαμόρφωσε μια σειρά από γενιές η μνήμη αυτού του γεγονότος. Άρα αφορμή ήταν, όπως αφορμές παίρνουμε από τις επαιτίους, οι λόγοι είναι ότι χρειάζεται, είμαστε πια όριμοι 50 χρόνια μετά, όπως συνέβη για παράδειγμα και με τον εμφύλιο πόλεμο, που εκεί πέρασαν τουλάχιστον 50 χρόνια, για να τα μελετήσουμε επιστημονικά.
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, κυρία Κουλούρη, να μελετήσει κανείς ως ιστορικό θέμα την επέτειο μιας εξέγερσης όπως είναι το Πολυτεχνείο, τη στιγμή που είναι ενεργή στην πολιτική και κοινωνική ζωή πολλοί από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν σε εκείνη την εξέγερση?
Κοιτάξτε, και πάλι θα σας μιλήσω με την ιδιότητα της ιστορικού. Για μας δεν υπάρχουν θέματα ταμπού. Όλα είναι δύσκολα τα θέματα, είτε ακόμη και αν δεν ζουν, όπως λέτε, οι πρωταγωνιστές. Υπάρχει, όπως ξέρετε, μία εκδοχή, μία μέθοδος της ιστορίας που ονομάζεται προφορική ιστορία και βασίζεται στις μαρτυρίες, στη συλλογή μαρτυριών. Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την προφορική μαρτυρία αν θέλουμε να επεξεργαστούμε, να αναλύσουμε, να καταλάβουμε ένα ιστορικό γεγονός. Είμαστε τυχεροί, θα έλεγα, ότι έχουμε ακόμη ζώντες μάρτυρες που μπορούν να μας δώσουν τη δική τους μαρτυρία σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ιστορικά τεκμήρια.
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, κυρία Κουλούρη, σημάδεψε όχι μόνο τη γενιά που έζησε τα γεγονότα, αλλά έδωσε έμπνευση για αγώνες και κινητοποιήσεις και στις γενιές που ακολούθησαν. Εξακολουθεί να εμπνέει τους νεότερους ο αγώνας των φοιτητών. Τι λένε οι σημερινοί φοιτητές σας?
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν, όπως σε όλα τα πράγματα, διαφορετικές ομάδες, θα έλεγα, φοιτητών. Υπάρχουν φοιτητές ή και νέοι γενικότερα, ας μην το εξειδικεύσουμε μόνο στους φοιτητές, γιατί ως ήταν μεν φοιτητικό κίνημα, αλλά όπως είπατε ενέπνευσε ολόκληρη την κοινωνία τότε και κυρίως τους νέους. Εκφράζει, είναι ένα νεανικό κίνημα, ένα νεολαίστικο κίνημα, πέρα από όλο αυτό που συνέβη και κατέληξε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Δεν έχουν μνήμες προφανώς αυτά τα παιδιά, επομένως για αυτούς είναι ένα σύμβολο αντίστασης, το οποίο νομίζω ότι ενεργοποιείται κάθε φορά που υπάρχει ένα διακύβευμα στη σύγχρονη πολιτική κατάσταση. Έχουν περάσει χρόνια που ήταν σχεδόν ξεχασμένοι αυτή η επέτειος. Υπήρχαν όμως και χρόνια που έδωσε αφορμή για έντονες διεκδικήσεις στο δημόσιο χώρο.
Κάτι που θα ήθελα να μας σχολιάσετε, κυρία Κουλούρη, είναι το θέμα Πολυτεχνείο Εθνική Γιορτή. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Λύκειο, ξέρω εγώ, μετά το Πολυτεχνείο, που κάναμε πορεία και φωνάζαμε το Πολυτεχνείο Εθνική Γιορτή κτλ. Και υπήρχε ολόκληρη συζήτηση από τότε, από τα τέλη της δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80, για το κατά πόσον μια τέτοια επέτειος, η επέτειος μιας εξέγερσης, αποδυναμώνεται εάν γίνει Εθνική Γιορτή. Με την έννοια, ας πούμε, ότι η Εθνική Γιορτή πολλές φορές χάνει την έννοιά της. Γίνεται κάτι πιο μουσιακό, πράγμα το οποίο με το οποίο διαφωνώ, αλλά πρέπει να παίξω λίγο για το συνήγορο του διαβόλου στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ναι, κοιτάξτε, έχουμε σίγουρα δύο εθνικές γιορτές, που είναι 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου, που πρόσφατα γιορτάσαμε. Η επέτειος της 17ης Νοεμβρίου ήταν καταρχάς, είχε θεσπιστεί ως μια σχολική γιορτή, δηλαδή αργία στα σχολεία. Γιορτάζεται με τελείως διαφορετικό τρόπο από ότι οι δύο εθνικές γιορτές, δηλαδή εκείνες με παρέλαση, ενώ αυτή με πορεία, όπως σωστά είπατε, γιατί έχει ένα πολιτικό μήνυμα. Ήταν πάντα μια πολιτική γιορτή, όμως τα όρια ανάμεσα στο εθνικό και στο πολιτικό δεν είναι πάντα πάρα πολύ σαφή. Και να σας θυμίσω ότι οι φοιτητές που ήταν κλεισμένοι μέσα στο Πολυτεχνείο, την πατρίδα υπερασπίζονταν και είχαν σηκώσει την ελληνική σημαία.
Έχουν διαφοροποιηθεί οι επαιτειακές εκδηλώσεις αυτές τις 5 δεκαετίες, το μισό αιώνα που έχει μεσολαβήσει από τα χρόνια της μεταπολίτευσης έως σήμερα?
Θα έλεγα όχι ιδιαιτέρως, διότι γενικώς οι επαιτειακές εκδηλώσεις, και όχι μόνο σε σχέση με μια επέτειο όπως η 17η Νοεμβρίου, τυποποιούνται. Υπάρχει μια ρουτίνα, δηλαδή, θα έλεγα. Υπάρχει ένα συμβολικό τελετουργικό λεξιλόγιο, το οποίο επαναλαμβάνεται μονότονα από χρονιά σε χρονιά. Το αν υπάρχει μια ευρηματικότητα, αυτό οφείλεται στους συμμετέχοντες. Δηλαδή, μόνο όσοι μετέχουν σε μια γιορτή, σε μια επέτειο, σε ένα τελετουργικό, γιατί περί αυτού πρόκειται, μπορούν αυτό να το ανανεώσουν. Mm-hmm. Για τη 17 Νοέμβρη, νομίζω ότι έχει κρατηθεί αυτό της πορείας και με ό,τι άλλο συνδέεται με την πολιτική διαμαρτυρία.
Να περάσουμε λίγο και στην διάρθρωση του συνεδρίου, κυρία Κουλούρη. Σε ποια σημεία θα σταθεί το συνέδριο, σε ποια επιμέρους θέματα?
Κοιτάξτε, όπως αναφέρατε και στον τίτλο, ο τίτλος είναι «Το Πολυτεχνείο ως δημόσια ιστορία». Μας ενδιαφέρει δηλαδή το πώς θυμόμαστε το Πολυτεχνείο, το πώς το Πολυτεχνείο συνδέθηκε με πολιτικές ταυτότητες στην αριστερά, στο κέντρο ή στη δεξιά, το πώς το αντιμετώπισε η άκρα δεξιά, αν υπάρχουν μνημεία, πώς γιορτάζεται αυτό που είπατε, δηλαδή το πώς γιορτάζεται στο σχολείο η επέτειος της 17ης Νοεμβρίου είναι επίσης αντικείμενο κάποιος στην εκκίνωση, στον κινηματογράφο, στην τέχνη. Όπως είπατε, ενέπνευσε όλες τις επόμενες γενιές το Πολυτεχνείο, γιατί ήταν μια αντίσταση, ένα σύμβολο αντίστασης απέναντι στη Χούντα.
Και οι ανακοινώσεις που θα γίνουν στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου είναι ανακοινώσεις οι οποίες θα παρακολουθήσει μόνο η πανεπιστημιακή κοινότητα ή είναι ανοιχτό για το κοινό?
Είναι ανοιχτό, ίσα ίσα. Εμείς οι πανεπιστημιακοί πάντα έχουμε το φόβο ότι μιλάμε σε ένα κοινό ειδικών και θέλουμε πάρα πολύ να έρχονται άνθρωποι από την κοινωνία, εκπαιδευτικοί, νέοι. Είναι δημόσιο αυτό, είναι ανοιχτό το συνέδριο και θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθει κόσμος να ακούσει, ακόμη και αυτοί που έχουν βιώματα και να δουν πώς οι επιστήμονες αναλύουν αυτά που έχουν ζήσει, όπως τα θυμούνται ή και δεν τα θυμούνται ακόμη, να μάθουν τι ήταν αυτό όσοι δεν το ξέρουν.
Και θα μπορούν να παρέμβουν και όλα αυτοί που θα έρθουν.
Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, Όπως ξέρετε, το Πανεπιστήμιο είναι χώρος ελευθερίας του λόγου. Θα μπορούν να θέτουν ερωτήσεις, να απαντούν. Γίνεται διάλογος μετά από κάθε ανακοίνωση. Υπάρχει και στο τέλος, το συνέδριο διαρκεί 2,5 μέρες. Αρχίζει αύριο το απόγευμα στις 5, 5 δηλαδή 2 Νοεμβρίου, και ολοκληρώνεται το βράδυ του Σαββάτου 4 Νοεμβρίου με μια στρογγυλή τράπεζα, όπου θα γίνει. Θα μετέχω και εγώ και θα μιλήσουμε λίγο και ανακεφαλαιώνοντας αυτά που έχουν παρουσιαστεί στο συνέδριο, αλλά και λίγο βλέποντας λίγο την ιστορική έρευνα τι έχει κάνει για το συνέδριο, τις αντικρώμενες πολιτικές γύρω από το Πολυτεχνείο κτλ.
Υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης του συνεδρίου, κυρία Κουλούρη?
Όχι, το συνέδριο είναι διαζώσεις, δεν είναι υβριδικό, και αυτό πρέπει να σας πω είναι επειδή μας κούρασε πάρα πολύ ο COVID εμάς το Πανεπιστήμιο. Μας κούρασε πάρα πολύ να μιλάμε.
Και όχι μόνο εσάς, κυρία Κουλούρη, πιστέψτε μας.
Ήταν πραγματικά μια τραυματική εμπειρία. Ξέρετε, για τον εκπαιδευτικό, για τον καθηγητή, την καθηγήτρια, είναι τρομακτικό να είσαι μπροστά και να μην βλέπεις τα πρόσωπα των παιδιών, τις αντιδράσεις τους, να μην υπάρχει αυτή η διάδραση που γίνεται μέσα στο αμφιθέατρο. Αυτό ήταν τρομακτικό. Όχι, διαζώσεις.
Και, αφού τελειώσει το συνέδριο, πρόκειται να να υπάρξει κάποια έκδοση στην οποία να συμπεριληφθούν οι ανακοινώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του συνεδρίου?
Κοιτάξτε, έχουμε πάντα τα συνέδρια, συνήθως οδηγούν στη δημοσίευση ενός συλλογικού τόμου, δηλαδή στα πρακτικά. Και νομίζω και έχουμε αυτό σαν σχέδιο να το κάνουμε πράγματι, αλλά θα χρειαστεί χρόνος βέβαια για να δημοσιευτεί αυτός ο τόμος.
Ωραία. Λοιπόν, κυρία Κουλούρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μας δώσετε σίγουρα την ευκαιρία πολύ σύντομα να ξαναμιλήσουμε, καθώς το Πάντιο Πανεπιστήμιο είναι εξαιρετικά ενεργό σε πολιτικές δραστηριότητες που ενδιαφέρουν εδώ την εκπομπή μας.
Χαίρομαι που το ακούω. Έχουμε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λέτε. Έχουμε συναδέλφους επιστήμονες με πολύ σημαντική παρουσία και στην Ελλάδα και διεθνώς, και με παρέμβαση στο δημόσιο λόγο, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Υπάρχει κάτι που πρόκειται να γίνει άμεσα, που να είναι στα ενδιαφέροντα της εκπομπής μας?
Υπάρχουν πολλά συνέδρια για τα οποία θα ενημερωθείτε. Υπάρχει ένα μεγάλο συνέδριο ψυχολογίας, γιατί έχουμε και τμήμα ψυχολογίας. Υπάρχει ένα συνέδριο μεγάλο διεθνές, Τουρκία και Βαλκάνια. Νομίζω ότι θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα θέματα.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουλούρη.
Ευχαριστούμε, κυρία Κουλούρη. Καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και για εσάς.
Γεια σας.
Γεια σας.
Και να περάσουμε στον χώρο του κινηματογράφου, κυρίες και κύριοι, καθώς από αύριο η καρδιά του κινηματογράφου, του ελληνικού αλλά και εν μέρη του διεθνούς, χτυπάει στην Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Και παράλληλα με το ελληνικό κομμάτι του υπάρχει και το διεθνές, το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Να θυμίσουμε ότι στο διεθνές του κομμάτι είναι νέοι οι σκηνοθέτες οι οποίοι συμμετέχουν και διεκδικούν τους Αλέξανδρους, τα βραβεία του φεστιβάλ αυτού. Λοιπόν, πολλές οι ταινίες, πολλά αυτά τα οποία θα συμβούν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από αύριο. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Βασίλης Θερζόπουλος, ο συνεργάτης του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, για να μας μιλήσει για το ελληνικό σκέλος, κατά κύριο λόγο, του φεστιβάλ. Καλησπέρα σας.
Καλό μήνα, κύριε Τερζόπουλε.
Γεια σας. Καλό μήνα και σε εσάς. Πώς είσαι? Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
Είναι η σημαντικότερη γιορτή που έχετε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Πόσες ελληνικές ταινίες έχετε προγραμματίσει να παρουσιαστούν, να προβληθούν στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου?
Έχουμε 23 νέες ελληνικές ταινίες πρώτης προβολής που δεν έχουν κάνει την πρεμιέρα τους ακόμη ή έχουν παίξει μόνο σε φεστιβάλ του εξωτερικού. Και πέραν αυτών έχουμε πολύ σημαντικά αφιερώματα στον Νίκο Περάκη με 5 ευρηματικές του ταινίες, αλλά και ένα πολύ εκτενές και πολύ σημαντικό αφιέρωμα στον Τάκη Κανελόπουλο, τον θεσσαλονικιό σκηνοθέτη που άφησε πολύ ιστορικές ταινίες, με 9 επιλεγμένες ταινίες του και μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση πάνω στο έργο του, ανοιχτή σε όλο το κοινό για όλο τον Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Πέραν αυτών, θα προβάλλουμε και τις 20 βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, όπως γίνεται παραδοσιακά όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ των δύο φεστιβάλ. Και σας περιμένουμε όλους. Αυτό είναι το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Έχουμε και μια προβολή που δεν ανέφερα και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, στη μνήμη της Μέρης Χρονοπούλου, σε συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ, και θα παίξουμε το παρελθόν μιας γυναίκας του Γιάννη Ταλιανίδη.
Λοιπόν, αυτά συνοπτικά για το φεστιβάλ. Να περάσουμε τώρα σε λίγο πιο λεπτομερή καταγραφή του τι συμβαίνει. Πρώτα-πρώτα, πού κυμαίνονται, αν υπάρχει βασικός άξονας, σεναριακά τουλάχιστον, στις φετινές ελληνικές ταινίες?
Βλέπουμε μια έτσι ευρεία γκάμα θεμάτων. Σίγουρα οι κοινωνικές σχέσεις είναι αυτές που κυριαρχούν και απασχολούν τους Έλληνες κινηματογραφιστές. Έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση της Εύας Νάθενα πάνω στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Τη Φόνησα», που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Μια πολύ ιδιαίτερη ματιά πάνω σε αυτό το αριστούργημα της λογοτεχνίας, κλασικό. Έχουμε ταινίες που έτσι μπαίνουν στο πεδίο της επιστημονικής φαντασίας, όπως είναι η «Κάμπια νύμφη πεταλούδα» του κ. Παπαβασιλείου, μια συμπαραγωγή με την Κύπρο. Έχουμε κωμωδίες, μας αρέσει πολύ να έχουμε κωμωδίες στο ελληνικό σινεμά που δεν βλέπουμε πολύ συχνά.
Και εμάς μας αρέσει και είναι πραγματικά δυσέβρετες, τουλάχιστον σε φεστιβαλικές διοργανώσεις.
Οπότε να πούμε για τα μικρά πράγματα που πήγαν λάθος του Χάρη Βαφιάδη, που συμμετέχει και στο διαγωνιστικό πρόγραμμα Film Forward. Να πούμε για το Guest Star του Βασίλη Χριστοφυλάκη στο διαγωνιστικό Meet the Neighbors Plus. Μια πολύ έτσι, αστεία κομμωδία για όσους έχουν ζήσει την εποχή των 90s και λίγο των 80s. Θα ταυτιστούν πολύ. Και φυσικά το Καλοκαίρι της Κάρμεν του Ζαχαρία Μαυροϊδή, που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας. Μια πολύ πολύχρωμη καλοκαιρινή κομμωδία. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες. Μπορώ να σας αναφέρω και άλλα θέματα.
Βεβαίως να μας αναφέρετε, πέστε μας.
Επιστημονική φαντασία, λοιπόν, όπως είπα, είναι και το Transit του Κάρολου Ζωναρά. Μια έτσι, πολύ ιδιαίτερη ταινία από τον Κωνσταντίνο Κουτσολιώτα που ειδικεύεται τα special εφέ, τα οπτικά ειδικά εφέ, είναι το Minore, που επίσης θα προβάλλουμε. Έχουμε ταινίες που έρχονται από την Κύπρο, όπως το 5 Σελήνα Νάιλον του Χρήστη Σοπαχά, μια ταινία που προβάλλεται μετά την απώλεια του σκηνοθέτη. Τη Μονοκατοικία, η πρώτη μεγάλο μήκος του Ιωακή Μιλωνά, ένα σκηνοθέτης που μας έχει δώσει έτσι, πολύ ιδιαίτερα δείγματα γραφής με τις μικρού μήκους ταινίες του στο παρελθόν, και αυτή είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους. Καλωσορίζουμε και πάλι τον Αλέξανδρο Βούλγαρη, το The Boy, όπως του αρέσει να υπογράφει, με τη νέα του ταινία, το Πολύδροσο, και δύο αγαπημένες πρωταγωνίστρες, τη Σοφία Κόκαλη και τη Βίκη Καγιά, σε ένα ρόλο έκπληξη. Το Animal της Σοφίας Εξάρχου καταπιάνεται με κοινωνικά θέματα, τον έρωτα και την προσωπική έτσι, διαδρομή της ηρωίδας της, το οποίο προβλήθηκε στο εξωτερικό ήδη. Το Medium της Χριστίνας Ιωακιμίδη στο διεθνές διαγωνιστικό. Έχει να κάνει με τις σχέσεις δύο αδερφών και με την προσωπική διαδρομή της μικρότερης εκ των δύο. Και ο τελευταίος ταξιτζής του Στέργιου Πάσχου είναι η δεύτερη μεγάλη μήκος ταινία. Είναι ο σκηνοθέτης που είχε κάνει το After Love, αν τον θυμάστε, και είχε πάει πολύ καλά και στη διανομή στις κινηματογραφικές αίθουσες. Mm-hmm. Είναι η νέα του ταινία αυτή. Συμμετέχει επίσης στο διεθνές διαγωνιστικό. Και έχει να κάνει με τα υπαρξιακά ζητήματα του ήρωά του, ο οποίος είναι ταξιτζής αλλά και λογοτέχνης ταυτόχρονα.
Τι πιθανότητες δίνεται σε ελληνικές ταινίες να πάρουν βραβεία και στο διεθνές κομμάτι του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης?
Θα έλεγα μεγάλες πιθανότητες. Το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν, να διακρίνονται ταινίες στα διεθνή διαγωνιστικά προγράμματα. Και σίγουρα δεν είναι χαριστικό, ας πούμε.
Προφανώς, ναι.
Πολύ απλώς. Αξίζουν την διάκριση ορισμένες εξ αυτών, σίγουρα. Τα μαγνητικά πεδία του Γιώργου Γούση διακρίθηκε πρώτα εδώ στο δικό μας φεστιβάλ και έπειτα έκανε όλη αυτή τη σημαντική πορεία που είχε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κρατζόπισε και τη χώρα μας στα Όσκαρ. Είναι ένα πολύ τέτοιο έτσι, ισχυρό παράδειγμα. Νομίζω ότι θα αρέσουν οι ελληνικές ταινίες και στις επιτροπές που θα τις κρίνουν, αλλά και στο κοινό που έχει προφανώς άλλη οπτική και έρχεται για να ψυχαγωγηθεί καθαρά. Πιστεύω ότι θα αγαπηθούν. Είναι μια πολύ καλή χρονιά για τον ελληνικό κινηματογράφο.
Αυτό μας αρέσει, κύριε Τερζόπουλε. Είχατε πολλές συμμετοχές για να καταλήξετε σε αυτές τις ταινίες?
Ναι, είχαμε περίπου διπλάσιο αριθμό συμμετοχών. Δυστυχώς δεν χωρούσαν όλες τις ταινίες στο πρόγραμμά μας, έπρεπε να γίνει μία επιλογή και έτσι η προκριματική μας επιτροπή κατέληξε σε αυτές τις 23 πρώτες διαλογές που προβάλλουμε στο φεστιβάλ.
Πού μπορεί κανένας να βρει τα στοιχεία για τις προβολές των ταινιών και του διεθνούς και του ελληνικού κομματιού του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης?
Η ιστοσελίδα μας www.filmfestival.gr είναι πλήρως ενημερωμένη και μέσα από εκεί, αφού διαβάσετε και όλες τις περιλήψεις και τις πληροφορίες για τους συντελεστές των ταινιών, μπορείτε να βγάλετε εισιτήρια για τις φυσικές προβολές. Όμως να αναφέρουμε και είναι πολύ έτσι, χρήσιμο για τους ακροατές εκτός Θεσσαλονίκης, ότι μπορείτε να δείτε τις ταινίες και στην online πλατφόρμα μας για τις 10 μέρες του φεστιβάλ. Ένα πολύ μικρό συμβολικό εισιτήριο των 3 ευρώ, παρακολουθείτε την ταινία που επιλέγετε. Πάλι μέσα από την ιστοσελίδα μας θα κατευθυνθείτε στην αντίστοιχη πλατφόρμα.
Λοιπόν, και να πούμε ότι από μεθαύριο επίσης υπάρχει η έκθεση η οποία συνοδεύει τα τελευταία χρόνια πάντα το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μια έκθεση με τίτλο Φντάσματα. Είναι φαντάσματα χωρίς τα δύο από τα τέσσερα αλφα που έχει ο όρος.
Φαντάσματα είναι, Γιώργο μου, θα λείπει κάτι.
Είναι,
γιατί τα δύο αλφα τα βγάλατε? Είναι φαντάσματα τα δύο αλφα?
Εντάξει, είναι η καστική άποψη του δημιουργού της αφίσας και τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα να ομολογήσω. Όπως θα είναι και η έκθεση, θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
Μιλάμε για εμβληματικές προσωπικότητες όπως είναι ο Νίκος Κεσανλής, ο Βλάσης Κανιάρης, η Σίλια Δασκοπούλου και ο Ιάσον Μολφέσης.
Να πούμε ότι την έκθεση επιμελείται ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο κύριος Ορέστης Ανδρεαδάκης.
Και ότι υπάρχουν φωτογραφικά σχόλια του Δημήτρη Τσουμπλέκα. Mm-hmm. Λοιπόν, στο Glass House, στην προβλήτα 1 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και σε αυτό το σημείο.
3 έως 12 Νοεμβρίου. Είναι μία μέρα αργότερα από την έναρξη του φεστιβάλ.
Και εδώ θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Τερζόπουλε.
Καλή συνέχεια.
Εμείς για τη φιλοξενία. Σας περιμένουμε όλους.
Γεια σας.
Γεια σας. Me out like I-
Θυμίζουμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από τον εικαστικό χώρο. Στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα του Δήμου Αθηναίων, εκεί στη συμβολή των οδών Ηρακλειδών και Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στο Θησίο και τα Πετράλωνα, θα φιλοξενηθεί μια μεγάλη αναδρομική έκθεση του Σπύρου Κουκουλωμάτη. Σπύρος Κουκουλωμάτης, αναδρομή ο τίτλος της. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο επιμελητής της έκθεσης αυτής, ο διδάκτορ ιστορίας της τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Μοσχονάς, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Μοσχονά.
Γεια σας και από μένα. Καλό μήνα.
Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε
και
που είστε.
Την ευκαιρία που μας δίνετε.
Μαζί μας. Είναι η πρώτη έκθεση που διοργανώνεται στην Αθήνα μετά το θάνατο του ζωγράφου το 1995. Ωστόσο, είχε πραγματοποιηθεί μία προηγούμενη έκθεση με την ονομασία Σπύρος στις αρχές Κλεονές. Σε τι διαφοροποιούνται οι δύο εκθέσεις?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση, γιατί εκείνη είχε στηθεί από κάποιους φίλους και μαθητές του ζωγράφου, ενώ σε αυτή την επιμέλεια την έχω εγώ με την κυρία Κατερίνα Κοσκίνα. Mm-hmm. Έχει δηλαδή μια συμβολή και η κυρία Κατερίνα Κοσκίνα στην έκθεση, την οποία βέβαια διοργανώνει, όπως είπαμε, ο ΠΑΝΔΑ, ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού της Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο της δράσης που έκανε ο Δήμος το τελευταίο διάστημα, που είναι πολιτισμός είναι η Αθήνα. Μια πολύ σημαντική σειρά δράσεων που περιλαμβάνει βέβαια μια σειρά από εικαστικές εκθέσεις για το κοινό της πόλης.
Μιλάμε για μια έκθεση η οποία περιλαμβάνει 100 έργα, μια έκθεση η οποία διατρέχει όλες τις περιόδους στο έργο του Σπύρου Κουκουλωμάτη. Θέλετε να μας μιλήσετε για το πώς την έχετε διαρθρώσει?
Δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος όσον αφορά τον αναδρομικό χαρακτήρα της έκθεσης. Γι' αυτό και βάλαμε τον τίτλο «Αναδρομή» και όχι «Αναδρομική». Με την έννοια του ότι ο Σπύρος Κουκουλωμάτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο ότι καταγόταν από μια εύπορη αστική οικογένεια, μεγαλοαστική οικογένεια, με ελληνική καταγωγή, αλλά η μητέρα ήταν Ελβετίδα. Μετά την κατοχή και την πτώχευση του εργοστασίου του πατρικού, στην πραγματικότητα βιοπορίζονταν την ζωγραφική. Άρα ζούσε πουλώντας πινακές του. Δεν έχει λοιπόν η οικογένεια έργα από όλες τις περιόδους του έργου του. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ψήγματα από τις παλαιότερες φάσεις της δημιουργίας του, από την δεκαετία του 50 και του 60, ενώ η έκθεση εστιάζει κυρίως στην παραγωγή του στα χρόνια του 70 και του 80. Ναι,
τα έργα που παρουσιάζονται ανήκουν όλα στην οικογένεια ή υπάρχουν και από άλλους χώρους πίνακες?
Σε αυτή την έκθεση ο κύριος όγκος που παρουσιάζεται στο Μελίνα ανήκει στην οικογένεια. Υπάρχουν και κάποια έργα από ιδιωτικές συλλογές τα οποία εντοπίσαμε, και μάλιστα ο σκοπός της έκθεσης είναι ακριβώς για να γίνει αυτή η διαδικασία, να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαθέτησή τους έργα του Κουκουλωμάτη, να έρθουν σε επαφή με την οικογένεια τους, ώστε να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε ένα πληρέστερο κόρπους, σώμα δηλαδή, της παραγωγής του μέσα στον χρόνο, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουμε μόνο κομμάτι από τη μελέτη του αρχείου του. Πράγματα δηλαδή που δεν μπορούμε να εντοπίσουμε σαν πίνακες.
Δηλαδή μιλάμε για έναν ζωγράφο, ο οποίος τώρα 28 χρόνια μετά το θάνατό του, εμπολής δεν έχει μελετηθεί όσο θα έπρεπε.
Εδώ πιάνεται ένα πολύ βασικό θέμα που αφορά όχι μόνο το Σπύρο Κουκουλωμάτη, αλλά μια σειρά από καλλιτέχνες στο πλαίσιο της νεοελληνικής τέχνης. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν και από τους ειδικούς και από τις οικογένειες και από τα ιδρύματα, για να φανούν όχι μόνο οι κορυφές που λίγο πολύ έχουν μια καλή εικόνα για την δημιουργία τους, αλλά να φανούν και οι λιγότερο γνωστοί ζωγράφοι που όμως έχουν αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα. Ο Κουκουλωμάτης είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Είχε μια πολύ έντονη εκθεσιακή δραστηριότητα ενώ όσο ζούσε. Ο θάνατός του διέκοψε αυτή τη δραστηριότητα και μετά έπρεπε να προσπαθήσει η οικογένεια να μπει σε ένα πλαίσιο, και αυτό δεν σημαίνει μόνο στο Κουκουλωμάτη, συμβαίνει σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, ασχέτως φίλου ή ηλικίας ή αντικτύπου, να μπορέσει η οικογένεια να διαχειριστεί έναν όγκο έργου και να έρθει σε επαφή με ιδρύματα και μουσεία ή με φορείς ή με επιμελητές για να πετύχει κάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει, κύριε Μοσχονά?
Κοιτάξτε, ο Δήμος της Αθήνας δεν τυπώνει καταλόγους για τις εκθέσεις αυτές. Υπάρχει ένα φυλάδιο στην έκθεση που έχει ένα μικρό κείμενο που το υπογράφω εγώ, όπως υπογράφω το κείμενο του τοίχου. Έχει κάποια έργα μέσα, κάποιες πληροφορίες για το ζωγράφο, αλλά η οικογένεια φρόντισε και τυπώσαμε ένα μικρό τευχίδιο που περιλαμβάνει περισσότερα από τα 2-3 έργα που έχει το leaflet. Αυτό θα υπάρχει στην έκθεση και θα μοιράζεται και αυτό, αν θυμάμαι καλά, δωρεάν.
Πολύ ωραία, λοιπόν. Από απόψε ξεκινάει η έκθεση.
Να σημειώσουμε ότι και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Και θα κρατήσει μέχρι 26 του μηνός, μέχρι το τέλη του Νοέμβρη, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα του Δήμου Αθηναίων. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Μοσχονά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και γεια σας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε μουσικά στο επόμενο μας θέμα και θα ακούσουμε να τραγουδάει η Φωτεινή Βελεσιώτου λίγο πριν την έχουμε μαζί μας να μας δώσει μια μικρή συνέντευξη με αφορμή μια σειρά από εμφανίσεις της.
Μια καταιγίδα και βουή, μια που δεν σίδα, μια εσύ που να έχει κρύψει η καρδιά την αλήθεια. Η ευτυχία κι η στιγμή πόρτα στα τρία, κι όποιος μπει ποιο μονοπάτι φτάνει στη αρχή. Δεν βρίσκω τρόπο να σε δω, ούτε στα παραμύθια. Χρόνος που μένει και κοιτά στόμα που κλείνει και σιωπά. Ποια θάλασσα είναι που χτυπά τη φωτιά? Μια σου ανάσα και σκιά, κάθε σου βήμα και δροσιά στα που μένει και παράφυλλα. Δάκρυ που πέφτει από ψηλά είναι συνήθεια. Όσο τα λόγια κι οι ματιές γυρνοβολούν πίσω στο χθες, σιγό ξεφτίζουν οι ανάγκες και οι πεθυμιές, σαν να γεννούν τις αγκαλιές για να σε σκτίζουν.
Ένα μοναδικό πάντρεμα που μας δίνει ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ο Άκης Θεοτοκάτος από τους Active Member. Πραγματικά μία πώς να το πω, κάτι που δεν το, μια πρόσμενη συνάντηση. Η
μια πρόσμενη σύμπραξη εκπληκτικ... με ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα.
Η Φωτεινή Βελεσιώτου μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Βελεσιώτου.
Γεια σας και από μένα.
Κάνετε, πώς είστε?
Πώς αποφασίσατε, κύριε Βελεσιώτου, να δημιουργήσετε το Βινήλιο Λαϊκά, ένα πρόγραμμα με λαϊκά τραγούδια, όχι απαραίτητα από τα τραγούδια που έχετε εσείς ερμηνεύσει κατά καιρούς, αλλά και άλλων δημιουργών?
Λοιπόν, πώς αποφάσισα? Ήταν όχι το περσινό το καλοκαίρι αυτό που μας πέρασε, το προηγούμενο. Γυρνούσα από ένα live, μια συνευλία που είχα στο Δημότικο, εγώ και συνοδηγός ήμουνα, και για να περάσει νύχτα, νυχτερινό ταξίδι προς Αθήνα, έβαζα λαϊκά τραγούδια. Και έτσι μου γεννήθηκε η ιδέα να κάνω αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να το κάνω, γιατί το λαϊκό τραγούδι το αγαπώ. Είναι τραγούδια που ακριβώς σημαδεύουν στην καρδιά.
Πάντως έχω την αίσθηση ότι είσαστε πάντα ανοιχτοί σε άλλους ήχους και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και με τον Θεοτοκάτο συνεργαστήκατε και με τους Pix Lux έχετε συνεργαστεί και με πολύ άλλο κόσμο. Δηλαδή, ναι, σας προτιμούν. Ναι. Τι βρίσκουν στη φωνή σας, κύριε Βελεσιώτου, τι σας λένε?
Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ. Για μένα δεν το ξέρω. Όχι τι βρίσκουν οι άλλοι. Εκείνο που ξέρω είναι ότι επειδή με τον Άκη κάναμε παρέα, τον γνωρίζω καλά, έκανε κάτι για μένα και αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο να πούμε μαζί, γιατί με συνοδεύει ο Άκης και βγαίνει αυτό το πράγμα το υπέροχο που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα ροκ κομμάτι αλλά που έχει στοιχεία και μπαλάντας, αλλά είναι και ροκ. Αυτό.
Mm-hmm. Ποια λαϊκά τραγούδια διαλέξατε να παρουσιάσετε στη Σφίγγα και πόσο δύσκολη ήταν η επιλογή?
Η επιλογή είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί υπάρχει πληθώρα λαϊκών τραγουδιών. Έχουμε τόσους, πραγματικά τόσους σημαντικούς συνθέτες. Τι να αρχίσουμε, Άκη Πάνου, Ζαπέτα, Καλδάρα, Σπανό, Χατζινάσιο, Βοσκόπουλο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πραγματικά είναι... Η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι πολύ πλούσια σε αυτό. Μου πήρε πάρα πολύ χρόνο να επιλέξω αυτά που θα πω, πραγματικά. Mm-hmm.
Τι συγκινεί περισσότερο, κυρία Βελεσιώτου, τους θεατές, ο στίχος ή η μουσική?
Νομίζω και τα δύο. Νομίζω και τα δύο. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια που πραγματικά έχουν εξαιρετική μουσική. Αλλά αν δεν έχουν και στίχο, εγώ δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω. Δηλαδή, τα αφήνω στην άκρη. Τι να σας πω, δηλαδή δεν είναι.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πόση ώρα διαρκεί αυτό το πρόγραμμα που έχετε κανονίσει να φτιάξετε στη Σφίγγα. Και πόσες ώρες θα θέλατε να διαρκεί? Δηλαδή, κόψατε σίγουρα πάρα πολλά κομμάτια.
Εφτά. Τουλάχιστον.
Έχετε εντάξει και ρεμπέτικα τραγούδια μέσα στο πρόγραμμα?
Κάνω μια μικρή ενότητα στο τέλος με ρεμπέτικα. Γιατί ο στόχος είναι να πούμε λαϊκά τραγούδια. Θα πω δηλαδή 4-5 από τη δισκογραφία μου, που δεν είναι απαραίτητος λαϊκά, και μετά περνάω στο ομιγός λαϊκό πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος.
Και αυτό λοιπόν θα συμβεί τις Παρασκευές 3, 10 και 24 Νοεμβρίου στη μουσική σκηνή Σφίγγα, κυρία Βελεσιώτου.
Ναι.
Άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις έχετε για το Βινήλιο Λαϊκά?
Ναι, μετά τις γιορτές τώρα. Τώρα δεν θα θέλω λίγο κι εγώ να ξεκουραστώ, να βρω τον εαυτό μου μετά το τρέξιμο το καλοκαιρινό. Και μετά τις γιορτές θα υπάρξει και συνέχεια.
Με τον Άκη Θεοτοκάτο μας είπατε ότι έχετε μια πάρα πολύ καλή σχέση ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως του τραγουδιού. Να υποθέσουμε ότι το τραγούδι αυτό που είπατε παρέα είναι μία αφορμή για μία μεγαλύτερη συνεργασία?
Αυτό δεν το ξέρω. Αν προκύψει, γιατί όχι. Αν προκύψει.
Είναι κάτι που δεν το έχετε συζητήσει,
όχι,
δηλαδή?
Όχι, δεν το έχουμε συζητήσει με τον Άκη, όχι.
Και κάποιο άλλο, κάποια άλλη τέτοια έκπληξη μας επιφυλάσσετε σύντομα? Κάποιες συνεργασίες?
Από συνεργασίες... Υπάρχουν πράγματα που θα κάνω μέσα στο Δεκέμβρη, αλλά Μάλλον δεν είναι ανακοινώσιμα ακόμα, γιατί δεν έχουν έτσι οριστικοποιηθεί, αλλά θα γίνουν πάντως. Θα γίνουν.
Ωραία λοιπόν, για την ώρα μένουμε στις τρεις αυτές συναυλίες που θα γίνουν στη Σφίγγα, τις Παρασκευές 3, 10 και 24 Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βελεσιώτου.
Καλή συνέχεια και καλό μήνα. Γεια σας.
Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά.
Περισσότερα από τη Φωτεινή Βελεσιώτου στην Σφίγγα, από την Παρασκευή αυτή, από τις 3 του μηνός. Την ακούσαμε μόλις με τους Pix Slacks. Αυτά από μας.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το Απολύτως Σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Για την ώρα απολαύστε το Μεζαμέν Μπιολέ και το Κομμάν Τελαπέν.
En bas, indécis, voulais-je y monter ou pas? Mais savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.